Dëgjuesën dhe ruar, mirë si u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri në detyrë Albin Kurti thot se qeveria do të vazhdoj punën në luftimin e pandemisë. Rrëzimi i qeverisë shpije Kosovën në një situatë të vështirë, thot një zëdhënëse Komisionit Evropian. Shumicat e infektuarve nga koronavirusi në Kosovë janë në gjendje stabile shëndetësore. Numri të papunëve arrin rekord në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim dhe si rjedhoi Kosova tash ka një qeveri në detyrë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar duke thënë se kjo ishte një rënje domosdoshme për ngritjen e nevojshme. Sipas Kurtit, të qëllimi i mocionit e mosbesimit nuk ishte rrëzimi i qeverisë, sesa dobësimi i qeverisjes. Do të vazhdojmë si qeveri në detyrë, jemi qeveri me detyra dhe jo qeveri e detyruar. Para së gjithash duhet ta luftojmë bashkë pandemin COVID-19. Vitë gjitha le t'i rrim popullit afër se Kosova shtëpia jon, ka shkruar Kurti në rrjetin social Facebook. Ndërkohë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se LDK-ja nuk do t'i tërheq një anëshë ministrat dhe zëvëns ministrat nga detyrat e tyre në qeverinë në dorëheqje. Njësit e zhvillimeve politike thonë se pas emocioni i mosbesimit doli i suksesshëm, qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Rrëzimi i qeverisë së Kosovës me mocionin e mosbesimit në kuvend dikton nevojën e formimit të qeverisë së re, zgjedhjeve të reja apo edhe vazhdimit të funksionimit të kësaj qeverie me kompetencat e kufizuara për një kohë, derisa të vazhdojë situata alarmante me COVID-19. Kuvendi i Kosovës ka votuar tashmë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim. Mocioni ishte ngritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ishte pjesë e qeverisë. Aktualisht qeveria është e dorëhequr, por në detyrë. Njësi i zhvillimeve politike dhe i funksionimit të kuvendit të Kosovës, Albert Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se pasi mocioni mosbesimit ishte i suksesshëm, qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Nëse do të ketë qeveri teknike apo shumë partijake, kjo do të varet nga vullneti i deputetëve, por dhe i presidentit, i cili mund të vendosë përmes një dekreti që vendi të shkojë në zgjedhje, tha Krasniqi. Në kushtetutën e Kosovës, Nenit 100 i saj thotë se nëse mocioni mosbesimit votohet për qeverinë e tërsi, qeveria konsiderohet në dorëheqje, kurse Nenit 82 e përcakton se kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Aktualisht Kosova si edhe gjithë bota po përballen me pandeminë e COVID-19 pas përhapjes së koronavirusit të ri vdekjeprurës. Kështu organizimi i zgjedhjeve nuk besohet se do të jetë i mundshëm në rrethanat aktuale. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka shkruar në Facebook se LDK nuk do t'i tërheqë ministrat e saj nga qeveria dhe se i mbetet kryeministrit Albin Kurti të vendosë nëse do të vazhdojë punën deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pas miratimit të mocionit të mosbesimit, presidenti i vendit do t'i kërkojë partisë fituese të zgjedhjeve të fundit të 6 shtorit, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, emrin e një mandatari të ri për kryeministër. Çorolli thekson po ashtu se është edhe mundësia tjetër që të gjitha partitë politike të ulën në një trujezë dhe të gjejnë një zgjidhje e cila sipas tij do të binte presidentin ta votojë apo nominojë një kandidat për kryeministër.
Gjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon që të ketë një konsensus dhe të ketë një mbledhje të përbashkët të gjitha partive në mënyrë që ta bindim presidentin për një zgjidhje të përbashkët, por ai nuk e përjashton mundësinë që ta nominojë edhe një herë një partinë fituese, domethënë vetë vendosin, por me Kurtin jo mandatar, me një mandatar të ri.
Neni 95 i Kushtetutës së Kosovës shkruan se nëse kryeministri jep dorëheqje ose për arsye tjetër posti i tij saj mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverin. Ky përkufizim besohet se jep të drejtën, të paktën herën e parë vetëvendosjes si parti fituese që të propozojë mandatarin e ri për kryeministër. Por sipas Vigan Çorollit, nëse partia më e votuar heq dorë vullnetarisht nga pozita e kryeministrit, atëherë presidenti mund t'u kalojë radhën partive të tjera pas vetëvendosjes.
Nuk pritet të ketë një qeveri teknike, do të ketë sërish një qeveri politike, cila do të kalojë një tranzicion disa mujore, se pasaj do të organizojë zgjedhjet e reja të cilat duhet mbahen, po themi, brenda një periudhë të arsyeshme kohore, pasi të kalojë pandemia, mbase në muajin shtator më së voni.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se si parti është e hapur që të bisedojë sërish me lëvizjen vetëvendosje, por sipas tij tani për një qeveri më të gjerë ku të bënin pjesë edhe partitë të tjera politike. Mustafa ka thënë se qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës vazhdon të jetë po i njëjti, në që nuk kupton se LDK nuk e do vetëm Partinë Demokratike të Kosovës në koalicionin e ri. Analisti Albert Krasniqi thotë se PDK në bazë të deklarimeve të liderit të saj Kadri Veseli preferon të qëndrojë në opozitë. Nëse bazohemi në deklarimet e partive politike, PDK ka deklaruar se do të qëndrojë në opozitë, pra edhe nëse krijohet një qeveri e re që del brenda përbërjes aktuale të kuvendit, nuk do të jetë shumë partijake, por teknike, tha Krasniqi. Kurse analisti Imer Mushkolla mendon se Kosova po futet në një krizë të re politike, me gjazu të ketë një qeveri me mandat të kufizuar, por në fund të fundit, humbësit më të mëdhej në këtë situatë janë qytetarët që u braktisën në një situatë të vështirë. Në aspektin politik, humbësia më e madhe në këtë situatë do të jetë lidhja demokratike e Kosovës, tha Mushkolla për Radio Evropa e Lirë. Qeveria e deritanishme e Kosovës, udhëhequr nga Albin Kurti, ka pësuar luhati për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur ndërmjet dy partnerëve të koalicionit, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Policia e Kosovës, ashtu sikur se punëtorët e shëndetësisë, gjenden në vijën e parë të luftës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Zyrtarët e policisë thonë se kanë ndërmarrë masa për pajisjen e pjesëtarëve të saj me mjete mbrojtëse, por përfaqësuesit e sindikatës së policisë së Kosovës thonë se ka nevojë edhe për më shumë pajisje, veçanërisht për maska mbrojtëse. UNDP-ja tashmë i ka dhënë një donacion policisë me pajisje, prej të cilave 4000 janë maska mbrojtëse. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës me qëllim të mbrojtjes së të gjithë zyrtarëve policorë dhe në veçanti zyrtarëve në pikat kufitare në lidhje me situatën rreth virusit COVID-19 që njihet si koronavirus i ri, kanë ndërmarrë masa të mënjeshme për mbrojtjen e këtyre zyrtarëve me pajisje mbrojtëse, thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zyra për informim e policisë së Kosovës i ka thënë Radio Evropa e Lirë se kjo polici është pjesë e komisionit shtetëror për menaxhimin dhe parandalimin e koronavirusit dhe të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme janë ndërmarrë në koordinim të plotë me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante në përputhje edhe me angazhimet dhe detyrat sipas planit për gatishmëri dhe reagim. Policia e Kosovës ka ndërmarrë masat e mënjeshme duke shpërndar maska dhe pajisje të nevojshme për punonjësit në polici, duke përfshirë edhe pikat kufitare. Përveç kësaj janë realizuar edhe aktivitete nga Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore Policisë, që janë dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi në të gjitha pikat kufitare, stacionet dhe objektet policore, thuhet në një përgjigje të policisë së Kosovës. Kryetari sindikatës së policisë së Kosovës Shaban Tasholli thot për Radio Evropa e Lirë që aktualisht zyrtarët policorë me detyrën në doganat e Kosovës, si dhe në detyrat kyçe, sikurse njësitë për intervenime të shpejta, por edhe në trafik, janë të furnizuar me pajisje mbrojtëse, por jo të mjaftueshme, për shkak se disa nga pajisjet janë për përdorim vetëm një ditor.
Unë sot kum bën një vizë kështu vetë dhe i kum pa policën në leveturës me maskë e kum pa të gjithë nga leveturës edhe nuk pja afrohet të afer leveturës, por e në distancë, kështu që ne paka shumë do të përmbami kësita miksore që i kem, mirë po e para që mundësisht i kem ato pajime me veti. Por me thonë se janë 100% të pajisën, jena të mundu që gjithë moment të kemë gjithë pajisje policia, vendet kyqe janë të plëcume këtë kërkesa, ndërsa në alternativa tjera nda mungojnë për ko pas kohët për ko bëllë.
Më 21 mars, ministri në detyre i shëndetësisë Arben Vitia pati theksuar që nga 400.000 euro që kishte ndarë qeveria, ishte siguruar një kontingent me pajisje mbrojtëse që ishte shpërndarë në institucione shëndetësore dhe një pjesë edhe në policinë e Kosovës.
Në stok ne kemi, po me këtë mas që kemi, po mundohemi që ti ruajmë për ata që përballen mas shumëti me këtë rrezik, si që janë mjekët dhe policia.
Me gjitha të Tashollu i thotë se policia Kosovës ka nevoj për më shumë pajisje mbrojtëse nga koronavirusi gjatë punës e përdiqme, sidomos për maska mbrojtëse.
E është fjallë vetëm të maskat, asë gjë tjetër. Dorëza ka, po maska kemi mëngu, se dorëza ka, te ke funit të këto përgjine në një dje dhe vest tira, mje po është fjallë të maskat.
Zyra për informim e policisë o Kosovës ka konfirmuar që të mërkurën ka pranuar nga programi kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP një donacion me pajisje si maska, dorëza dhe dezinfektues. Gjatë dorëzimit të materialeve mbrojtëse ishin të pranishëm edhe përfaqësuesi e përhershme UNDP-së Maria Suoko dhe përfaqësues të policisë o Kosovës. UNDP vlerëson lart punën vetmuese të policisë o Kosovës që vazhdon të demonstrojë një nivel të lartë profesionalizmi, përfshirë angazhimin për të shërbyrën në mbrojtjen dhe ruajtjen e sigurisë të gjithë qytetarëve në Kosovë, veçanërisht në këtë situatë të vështirë, thuhet në njoftim të UNDP-s. UNDP-ja i ka dorëzuar policisë së Kosovës 4.000 maska mbrojtëse, 4.000 dorëza dhe 500 copë sanitizues dore me bazë alkoholi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Masat për kufizim televizjes janë duke u respektuar në Prishtinë. Ky vendim i qeverisë që u mor si masë e re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët. Në Ministrinë e Brendshme thonë se janë të kënaqur me zbatimin e këtij vendimi dhe efektet që është duke dhënë. Vendimi ka hyrë në fuqi të martë në ora 10. Raporti i Taulan Çenajt.
Edmond Tafarshiku, qytetari Prishtinës me maskë në fytyrë, pret në radhë para furrës së bukës. Ai thot se radhët janë të gjata në mëngjes. Tafarshiku thot se të gjithë po nxitojnë të kryen shërbimet para orës 10, pasi që më pas fillon koha e masave të kufizimit televizjes. Vendimi i qeverisë së Kosovës për kufizim televizjes si masë re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët e Prishtinës.
Unë edhe respektoj çdo që merr çfarë vendimi që merr qeveria, respektoj tash. Besoj që desa ka para po qeveria këtë mas duhet me qene për të mirën e qytetarëve, dhe më thonë për sigurimin e levizjes.
Njëjtë mendojnë edhe Nexhmi Esejdiu dhe Ismail Emini, të cilët thonë se duhet të respektohen këto masa.
Po na smuj me qenë të veçantë për tjerëve, derisa gjithë Evropa, Amerika, krejtë bota, vonë kufizim, dhe me thonë është diçka arsyshme. Prandaj unë e pajtona me kufizime të levizjeve, edhe me respektu sa ma shumë.
Vetë kam qenë mjekësi, është e natyrshme tash në këtë situatë, mbrojtja është ma e mirë, dhe në thonë izolimi, se cilë me nejtë për shpijat veta, edhe më përmbajtë kushtet higjienike maksimum.
Kurse Besa Sejdaj thotë se masa duhet të jenë edhe më të repta, në mënyrë që qytetarët të jenë më të sigurt.
Shumë e qëlluar, pasi edhe ka persona që shumë punojnë, dhe normalisht që duhet më përmbajtë regullave. Bile, e kisha bo pak mas strekt.
Policë të Kosovës ka në gjdo pjesë të qytetit që ndalojnë veturat, të cilat kanë dalë në rrugë. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Brendshëm dhe Administratës Publike, Gjelal Sveçla, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendimi po respektohet nga qytetarët.
Masa që kufizon qarkullimin e lëvizjes është duke u respektu. Ne kemi bojnë e këtira për biznese dhe punojnë të kompanive të ndryshme dhe ndërmarje dhe qoftë publike, qoftë komerciale, dhe këto masa veç kanë të regu efekt dhe unë besoj se në bashkëpunim me njësini shëndetit, ne do t'ja dalin të rendalin, rrështë është të mundshme, shpërndarin e këti virusi.
Në mbledhjen online të qeverisë së Kosovës të mbajtur në orët e vona të së hënës, është vendosur që lëvizja të kufizohet nga ora 10 deri në ora 16 dhe nga ora 20 deri në ora 6. Qeveria ka marrë këtë vendim pas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë për ndërmarrjen e masave për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së virusit COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Qytetarët e Kosovës janë duke qëndruar në shtëpitë të tyre me kërkesën e institucioneve në përpjekje të parandalimit të shpërndarjes së koronavirusit të ri. Mirpo që nga shfaqja rasteve të para të personave të prekur nga koronavirusi, një hapësirë konsiderueshme rrjeteve sociale është duke u shfrytzuar për përhapjen e lajmeve të rreme. Këto lajme, sipas njohësve të fushës së mediave dhe rrjeteve sociale, kanë pasur ndikim në rritjen e panikut të qytetarët. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të kosovarëve të infektuar me koronavirus, ngjajshëm me shumë vendet e tjera, edhe në Kosovë në rrjetet sociale është rritur numri i lajmeve të rreme. Këto lajme të rreme japin këshilla se si duhet luftuar koronavirusin e ri, medikamentet të cilat japin rezultat në luftimin e virusit, e deri te zbulimi i vaksines, e të cilat kanë dominuar hapësirën në rrjeteve sociale. Lajme të tilla edhe në gjuhën shqipe janë duke u shprehur në profile dhe media fiktive. Në Organizatën për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, thonë se që nga shpërsimi i masave nga qeveria e Kosovës në luftën kundër koronavirusit, janë shtuar lajmet e rreme. Drejtuesi i kësaj organizate, Mentor Hoxhaj, thotë se lajmet e rreme janë duke u shfrytzuar nga persona të ndryshëm për rritjen e audiencës në faqet e tyre, si edhe me qëllim të përfitimit.
Kemi media të ndryshme të cilat përshëllive të followers, përshëllive të like-ave, share-ave, të 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 njën me lajme bombastike, në kohën e të kësaj hinë një lajme kërësore, lajme i cili ka të bëjnë me gjetin e ilaci, se të themi ashtu, që da që një lajme i cili ka vazhduar dhe për njështë të në distet me të ullet, që është gjetë i ilaci dhe kemi vazhjore të ndryshme. Të kësaj, sa më që të ke qotë gjetis ilaci të qotë dhe edhe bërëve të cilat dikojnë pozitivisht të këtëritim.
Prej e lajmeve të rreme si pas Hoxhajt janë duke rënë qytetarët në mbar botën. Lajmet e paverifikuara si pas ti kanë ndikim të madhë në rritjen e panikut të qytetarët, të cilet ka disa javë që janë në izolim. Hoxhaj beson se luftimi lajmeve të rreme është i vështirë, pasi që përveç lajmeve që kanë karakter lokal, janë edhe lajmet senzacionale që kanë për qëllim manipulimin e qytetarëve në këtë kohë krize.
Është një krej zonë si të vini është që qytetarë të mund të avrejnë dhe një potentojnë që qytetarë të vlikës Kosovës. Të vore informacioni e duhur për shëllimin shumë të qartë nga se e konsiderojnë që lajmet e të rejshme po koronavirusit janë poshtë të rizishtë në sadeve të koronavirus COVID-19.
Hoxhaj porosit mediat kosovare dhe qytetarët që në këtë kohë të izolimit të shfrytëzojnë për informim vetëm burime zyrtare, siç është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe organizata të tjera me kredibilitet. Ditë më parë edhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës kërkoi nga mediat që të verifikojnë çdo lajm para publikimit të tij, në mënyrë që të mos dezinformojnë qytetarët në kohë të pandemisë. Kryetari i Këshillit të Mediave të Shkruara Imer Mushkolaj thotë se mediat duhet të kenë jashtëzakonisht shumë kujdes në informacionet që publikojnë, pasi sipas tij mund të shkaktojnë panik të qytetarët që janë duke respektuar kërkesën e institucioneve për të qëndruar në shtëpi.
Gjithnjë duhet të referohen në burimeve të sigurta, burimeve zyrtare, të cilat japin informacione zyrtare e jo të bazohen në burime të tjera të cilat mund të jenë të dyshimta. Media duhet ta kenë parasysh se nuk ka kurfar ekskluziviteti në lajmërimin e një rasti ose disa rasteve më shumë të të frekurve me virus. Përkundrazi, ekskluziviteti vetëm i medjave dhe gazetarëve duhet të jetë raportimi në kohë dhe raportimi i së vërtetës. Përndryshe, çdo raportim i pabazuar në kodet ekzistuese në bazë cila funksionojnë mediat, vetëm mund të shkaktoj panik dhe dëmët mund të jenë të mëdha. Duhet ta kemi gjithë parasysh, edhe mediat, po dhe qytetarët e rëndom, se përhapja e panikës është e dënueshme me ligj.
Fitim Gashi është gazetar në grupin Koha. Ai thotë se ditëve të fundit ka parë numër të madh të lajmeve të rreme që janë shpërndarë nga qytetarë në rrjetet sociale. Gashi thotë se mediat dhe kolegët gazetar duhet pasur kujdes që të raportojnë vetëm të vërtetën. Në këtë kohë kur përveç krizës me koronavirus, vendi po kalon një ndër krizat më të mëdha politike.
Se media, do në këtë situatë, duhet pasur kujdes që të ofrojnë leduze apo shikuz një formatat të fakta, e jo të ativa që janë të rreme e që mund të nxohme në panik edhe frik në këtë periudhë të vështirë. Kras panikët ose kras rrezikun nga koronavirus, në fundi këtë e fatë edhe qëllimet politikë janë ato të cilat përshkaktojnë një farë konfuzioni edhe një farë një kapërplasje ndërmjet shtetarëve për shkak të përplasjes brenda liderëve politik.
Për përhapjen e lajmeve të rreme në kohë të pandemisë ka reaguar edhe UNESCO. Përmes një publikimi, UNESCO ka kërkuar që të mos shpërndahen të pavërteta, duke raportuar se hudhra mund të luftojë koronavirusin. Lufta ndaj COVID-19 është po ashtu luftë ndaj dezinformimit, ka shkruar UNESCO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Afaristët e Maqedonisë së Veriut, krahas ndihmës financiare, kërkojnë që të lehtësohen procedurat juridike për riorientimin e veprimtarisë, duke u fokusuar në prodhimin e produkteve për të cilat ka mungesë në treg, si maska për mbrojtje, dorza, mjete për dezinfektim e tjerë. Ndërkohë që qeveria ka siguruar linjën e parë kreditore me zero normë interesi për kompanitë vogla dhe ato të mesme për të përballur me krizën e koronavirusit. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Kompanitë vendore në Maqedoninë e Veriut duhet të ndihmohen si në aspektin financiar, ashtu dhe në atë juridik që të riorientojnë veprimtarinë e tyre prodhuese në prodhimin e produkteve për të cilat paraqitet mungesë në tregun e vendit. Afaristët thonë se në këtë mënyrë do të mund të amortizohet me më pak dhimbje goditja që poson ekonomia e vendit nga koronavirusi. Së fundmi qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e saj të së mërkurës në mbrëmje ka marrë vendim që të anulohen pagimet e kësteve të kredive nga ana qytetarëve dhe ndërmarrjeve, por do të ketë dhe përfitime të tjera për klientët e bankave dhe shtëpive të kursimit, përderisa zgjat kriza me koronavirusin. Ndërkohë që për ndërmarrjet e vogla dhe për ata të mesme në sektorin e hotelierisë, turizmit dhe transportit të mallrave, është vënë në dispozicion dhe një linjë kreditore me çrast këto kompani do të mund, me çrast këta kompani do të mund të aplikojnë për kredi pa interes nga 3000 deri në 30 euro. Krahas këtyre lehtësimeve për t'u përballë me krizën nga koronavirusi, afaristët thonë se më rëndësi është që shteti të krijojë mekanizma që biznesi të gjejë forma për të mbijetuar edhe në këtë situatë përveç stimulimit të prodhimtarisë së produkteve vendore. Ndërkohë që në baranatorët e Maqedonisë së Veriut, gjithnjë më shumë vërrehet mungesa e maskave, dorezave dhe alkoolit për nevoja mjekësore, si dhe mjeteve të ndryshme për dezinfektim. Duke ju referuar praktikave të kompanive të njohura botërore për prodhimin e bijeve alkolike, të cilat kanë riorientuar prodhimtarinë e tyre në prodhimin e alkoolit për nevoja mjekësore ose mjete për dezinfektim, kompanitë në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk kanë kushte për një gjë të tillë, përkatësisht që të riorientojnë prodhimtarinë. Edhe kundrejt dëshirës sonë që të dalim në ndihmë për të siguruar produktet për të cilat ka mangësi në tregun e vendit, siç është alkooli për nevoja mjekësore, për prodhimin e të njëjtit ne si kompani nuk kemi kushte, duke filluar nga mungesa e personave të specializuar, të cilët do të na shpjegonin procesin deri tek procedurat administrative. Thot për Radio Evropa e Lirë Vase Mitev, pronar një kompanie të njohur për prodhimin e pijeve alkolike dhe jo alkolike. Ekspertët ekonomistë thonë se problemi i madh nuk është mungesa e kuadrit përkatës, por lufta më e vështirë që kanë kompanitë ka të bëjë me çështjet byrokratike.
Në, do thotë, sferën e komerciale të Maqedonisë, ku do më thonë ndërmarrjet e vogla të mesme për 1-50 punonjës kushtimisht të them, do thotë duhet të ketë një impuls, do thotë, juridik për të arritur një gjë të tillë. Dhe fatkeqësia më e madhe do thotë që gjithmonë kanë potencuar që qoftë herë e fundit që në Maqedoni kemi qeveri teknike, se për të pruar një ligj, do thotë, duhet të kalonë në parlament, duhet të kemi një qeveri stabile, do thotë, që mund të ketë, do thotë, sinjalin e vendosjes për të çështje juridike.
Thotë për Radion Evropa e Lira, Laudin Zeqiri, eksperti ekonomisë. Në këtë drejtim, storje suksesi paraqet një kompanie tekstilit nga Prilepi, e cila së fundmi është duke prodhuar maska për mbrojtje nga koronavirusi. Ne kishim faqë rritëm të pajisemi me makinat adekuate, i blem të njëjta dhe i solëm në repart. Ajo që na shkakton problem është sigurimi i lëndës së parë, thot Irena Joakimovska nga një kompani tekstili nga Prilepi, duke shtuar se në këtë formë, edhe në kushte krize, mundësohet siguria e vendeve të punës së të punësuarve. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shtrir 32 pacientë infektuar me koronavirusin e ri, prej tyre 25 janë në gjendje stabile shëndetësore, ndërka 7 pacientë janë me oksigjenoterapi. Fajk Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se një pacient është në pritje të rezultatit laboratorik për COVID-19. Në Kosovë janë 71 persona të konfirmuar me koronavirus. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështje të zgjerimit Ana Pisonero përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se rrëzimi qeverisë shpije Kosovë në një situatë vështirë politike në kohën e përballjes me koronavirusin. Ajo bëri thirrje që liderët politik të veprojnë me përgjegjësi në interesin e popullit. Ajo çfarë i duhet Kosovës është stabilitet dhe përpjekje për të luftuar koronavirusin dhe mbrojtje të shëndetit të qytetarëve. Hapa tjerë pas votës së mosbesimit duhet jenë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, tha ajo. Kuvendi Kosovës me 25 mars me shumicë votash miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë u hequr nga Albin Kurti. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor Tonino Picula theksoi rëndësinë që Bashkimi Evropian të ndihmojë financiarisht vendet e Ballkanit Perëndimor në krizën e shkaktuar nga shpërthimi i virusit të SARS-CoV-2. Ky gjithashtu është një mesazh politik që flet për të ardhmen e procesit të zgjerimit, tha Picula, duke theksuar se vendet e rajonit janë të rrethuara nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe gjeografikisht i përkasin Evropës. Raportuesi i Ballkanit në Parlamentin Evropian theksoi se një strategji gjithëpërfshirëse e ECE kundër pandemisë nuk do të ishte e plotë nëse nuk përfshin vendet e Ballkanit Perëndimor. Rreth 3.3 milion persona janë regjistruar për të kërkuar benefitet që u takojnë të papunëve për javën e 21, të është thënë të dhënat e Departamentit të Punës në Shtetet e Bashkuara. Rekordi kaluar ishte shënuar në 1982, kur numri i të papunëve kishte arritur në 695.000. Kjo rritje e numrit të papunëve i jep fund zgjerimit të ngadalshëm, por të qëndrueshëm të tregut të punës. Ky lajm vjen pas mbylljes së restoraneve, teatrove, hoteleve dhe palestrave në Shtetet e Bashkuara. Kompanitë e prodhimit të makinave kanë dalur dukshëm veprimtarim, përderisa udhëtimet ajrore kanë rënë në mënyrë drastike. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 69.197 persona të infektuar me koronavirusin e ri, derisa rreth 1.046 kanë vdekur nga kjo sëmundje. Turqia nxori një dekret përmes të cilit u kërkon kompanive që të marrin leje nga shteti nëse dëshirojnë të eksportojnë respirator mjekësor dhe pajisje tjera. Qëllimi i kësaj mase është plotësimi i kërkesës në tregun e brendshëm, derisa numri i të infektuarve nga koronavirusin e vend po rritet. Në Turqi, 59 njerëz vdiqën gjatë dy javëve të fundit dhe 2433 u infektuan me koronavirusin e ri. Dekreti thotë se kompanitë do të kenë nevojë për leje të veçantë për të eksportuar respiratorë dhe pajisje tjera mjekësore. Ankaraja më parë ka njoftuar se do të ndalojë eksportimin e maskave mbrojtëse. Një grua 97 vjeçare është bërë personi më i vjetër në Korenë e Jugut që shërohet nga koronavirusi i ri, sipas Yonhap News. Ende nuk ka detaje tjera rreth saj, por ajo nuk është e vetmja në botë që përkundër moshës e ka fituar betejën me virusin. Më parë, media shtetërore kineze Xinhua raportoi se një burr 100 vjeçar në Kinë gjithashtu ishte shëruar nga virusi. Gazeta thoshte se ai ishte pacienti më i vjetër i shëruar deri më tani, raporton BBC. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.